Апавяданне 11. Жабер трава. Жыў некалі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе, лекаваў хворых, выведваў таямніцы лёсу, прадказваў будучыню. Варожачы ніколі не памыляўся, а таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя. Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскладаў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям. І калі ўрупіўся ў сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчанне. «Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы і што яна пра мяне думае». Шылка ўзяў Адольфаву руку, нахмурыў лоб і, моўчкі гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавою і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытай, пане, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». «Чаму?» «Хачу ведаць, хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй». «Прыкладзі да скроні жабер траву». У такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканае з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню. «Хачу мець гэтую траву». «Маеш шмат цікавасці, але ці столькі ж у цябе адвагі?» – спытаў Шылка. «Скажы, дзе расце, дайду я поўначы і сярод дзікіх звяроў». «Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары, а ўнізе на ім шарыне растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю, вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не вудзіў рыбу, бо заўсёды пасля нерад парэзаны нібыта ножом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх ясная, як зорка, свеціцца пад вадою жабер трава. Дух Фарон зладзіў там сабе жытло. Упадабаў ён гэтыя зёлкі. Калі тіхае надвор'е і яснае паўдзённае сонца свеціць на небе, ён самотна сядзіць у глыбіні, спёршыся правай рукою на дзікі камень і пазіраючы на ясную жабер траву, засынае ў чароўных малюнках будучыні. Калі сядае сонца, гэты дух пакрывае жабер траву моцнаю сеткаю з раслін, якія там накшталт хмелю спляліся вакол дзікіх камянёў так, каб рыбы і верлівая вада не маглі калыхнуць яе лістоты. Сам жа выходзіць з возера, на вадзяных туманах выплывае ў поле, наведвае лагі і ўзлескі. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, самую спякоту дапільнуй гэтую хвіліну. Зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага фаронавага прытулку. Ён будзе спаць, успёршыся на камень, а адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісток, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроні, хутка ўбачыш дзівы і даведаешся сваю прышласць. «Ці ж я рыба», – сказаў Адольф, – «каб здолеў перайсці пад вадой усё возера». трымай вось гэта ў роце. І нічога благога з табою не будзе. Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стогаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крыштальна сонцы адбівалі яе лісткі яркае святло, а дух фарон, схаваўшыся ў зеляніне і ўспёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над ім і над жабер травою мітусіліся тысячы вадзяных істотаў. Адольф сарваў лісток і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады, дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прыклаўшы да скроні халодны лісток жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там на пагорку сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік, а цяпер ад дрэў тых толькі пянькі тырчаць з зямлі. Касцёл у руінах, без дзвярэй даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца, адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма і ўсюды бачыў вялікія перамены. Зайшоў далёка, забыўся, якой дарогаю вяртацца, а сонца ўжо нізка. Ідучы хуткай ступою, пазіраў, ці не сустрэнецца, дзе чалавечае жытло, каб адпачыць, пераначаваць ды распытаць, у які край заблукаў. Калі дзень ужо патух, і густы змрок лёг на лагі, Адольф падышоў да зусім незнаёмае вёскі. Каля аднаго дома грала музыка, скрыпач і дудар выціналі вясёлы танец, а некалькі маладзёнаў скакалі на вольным паветры. Адольф, стаўшы непадалёку, глядзеў на танцораў, і тут ён пачуў, як колькі пажылых незнаёмых людзей так гаманілі між сабою. «Ці не сорам ім скакаць», — сказаў першы. «Цяпер такія цяжкія часіны, ўсюды нестача». «Думаеш, яны маюць душу?» — кажа другі. «Кажуць часам добра, а робяць зусім інакш, не разумеюць, што гэта кара Божая». Сустрэча гэтая так уразіла Адольфа, што ён не мог ім і слова сказаць. Хутчэй пакінуў гэтую мясціну, абмінуўся хаты і заначаваў у карчме пры вёсцы. На ўзыходзе сонца ён падрыхтаваўся да падарожжа, паведаміў гаспадару, дзе жыве, і запытаўся ў яго, якою дарогаю трэба яму вяртацца дадому. «Першы раз чую пра гэты край», — адказаў той. «Відаць, пан жыве дзесьці далёка ад нас». Здзіўлены Адольф пачаў распытваць вяскоўцаў і ад усіх чуў тое самае, што ўжо паведаміў яму карчмар. Тады падрыхтаваўся да далёкага падарожжа, купіў на некалькі дзён ежы і з клункам за плячыма пайшоў далей, кіруючыся на поўдзень. Тым часам надвор'е перамянілася, загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары, падзьмуў вецер, не ўбачыўшы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, у гары шумелі хвоі, а на галаве ягонай вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, паня Адольф». «Ой, гэта ты, Шылка, ледзь пазнаў цябе. Чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, а цяпер валасы як малако». «Не, паня Адольф, не колькі дзён таму, ужо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ідзеш? Не ведаю, дзе мой дом, дзе я цяпер, куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмарай, навальніца над галавою». «Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа фарона. Панскі дом далёка. Знаёмыя і прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы ж мне, Шылка, якою дарогаю ісці мне да хаты?» «Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш тры дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністыя поле і цёмныя бары. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Раскажу, што сустракаюць людзі, якія едуць і ідуць туды, каб падарожнічаць з выгодамі. Леваруч цудоўныя малюнкі чаруюць вока. Зеленеюць пагоркі, на дрэвах даспявае салодкая садавіна, лугі раскашуюць духмянымі краскамі, азёры спакойныя і ясныя, як люстэркі, у вадзе люструюцца воблакі і дрэвы, што растуць на беразе, звіняць крыніцы, чыстыя, як крышталь, і гамоніць ад подыху лагоднага ветрыку лістота ў пекных гаях. Але там, на лугах і ў гаях, гуляюць русалкі. На галовах у іх пекныя вянкі з валошак, вусны іх каралавыя, вочы ясныя, доўгія валасы падаюць на плечы, яны ветліва страчаюць вандроўнікаў. Адны з іх, легкадумныя, заўсёды вясёлыя, скачуць і спяваюць, вабяць да сябе, смешаць жартоўнаю гаворкаю, завабліваюць у цёмныя лясы. Заблукаўшы там, няшчасны падарожны ніколі не выйдзе на дарогу. Іншыя маркотныя, у вачах меланхолія, словы іхнія хвалююць, пяшчотныя песні раняць сэрца, як страла, акунаюць думкі ў смутак, і, давёўшы гэтымі чарамі да роспачы, уцякаюць прэч. Праваруч высокія горы, а на іх велічныя замкі. Там шмат золата і срэбра. Гаспадары гэтых гмахаў пагарджаюць беднасцю і пакутамі, але і самі пакутуюць, бо апоўначы ў іх салонах скачуць шкілеты, палохаючы лютым страхам і гасячы ўвесь бляск велічы. Дык бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьляглы бок. Сказаўшы гэта, Шылка закінуў за плечы клунак і пайшоў павольнаю ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах, юнак задумліва ўспамінаў мінулае, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісток жабер травы, які нёс сабою загорнуты ў паперу, падзівіўся з незразумелай яго сілы. Пашкадаваў, што наважыўся ісці ў падводную краіну да духа фарона, зразумеўшы, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню. Схаваў зноў свой лісток, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, не зірнуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкаю сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя бары. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэтае месца. Бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары, чуе толькі стук дзятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар, змардаваны дзённым падарожжам. Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранка ўзышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але я туль не ўбачыў нідзе людзей, адно густы, як імгла дым, падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета. Высокага росту, ў белай сукні, твар заліты слязьмі. І трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. Ось цяпер ужо не на перамену на двор, я сказаў дядька, самая поўнач, прыйшоў Новы год, страчайма гостя, але якімі навінамі ён нас пацешыць. Сказаўшы гэта, ён наліў шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычыўшы шчасця ў доме, здароўя і багатых ураджаяў на нівах. Пан Латышэвіч, выпіўшы да дна, паставіў шклянку на стол і сказаў: «Мы не ведаем, што будзе, у адным толькі пэўныя. З кожным годам нас, старых людзей, усё меней. Абы толькі Бог захаваў маладых, каб былі шляхетныя і не забывалі звычаі і звычкі сваіх продкаў. А, пан Латышэвіч, успамінаючы пра смерць, псуе нам добры настрой. Такое рабіць не варта, — сказаў Базыль. Нават на мяне напаў смутак, і, здаецца, быццам і не піў нічога. Навошта казаць цяпер пра такія рэчы? Я цыган. Маю аднаго каня, яшчэ не хачу ехаць на той свет». Сказаўшы гэта, ён наліў сабе яшчэ шклянку і выпіў, пазычыўшы ўсім здароўя і гумору. «Базыль, як я заўважыў, — сказаў сівоха, — чалавек чулівы, яго кранае кожнае слова. Аднак трэба памятаць, што ён яшчэ не скончыў свайго апавядання. Праўда, не скончыў. Можа, калі-небудзь скончу». Дзядзька зноў наліў шклянкі і, падаючы адну сляпому Францішку, сказаў: «Пан Францішак увесь час задумлівы і журботны. Выпі з намі і спадзяваймася на Бога. Жадаю вам і дзецям вашым шчасця. Няхай неба дабраславіць усіх добрых людзей. Пашле нам ураджай і шчаслівыя дні.